Ýetli ýer adatlyk radiosu. Ertiriniz haýyrly bolsun gaderli dinleyijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 12-nji maýy hepdeniň seýşenbe güne Pragdaq studiýada siz bilen men Sahra. Şuň habarlar günelige gepleşigimiziň esasy bölegine. Russiýada ýeňi şunu münasibetli geçirilen köpçülükleýin dawaradan soň 2-nji jahan urşunyň veteranlaryny görkezýän suratlaryň ýere diňilmegi ilatda gaharga da döretdi. Boris Nemtsovun eýindeşleri öldürilen oppozisiýon syýasatçy tarapyndan taýýarlandy diýilýän hatawaty köpçülige hüdürlemekde kynçylyklaryň bardygyny aýdýarlar.
Häzir Nemtsovun tamamlap bilmedik hatawaty ýaşynyň ýolbaşçylygynda oppozisiýon aktivistleriň we jurnalistleriň topary tarapyndan jemlendi.
Owasanyň Türkmenistan bilen terhetleşen ýene bir etrawy söwüşçüleriň kontrollugyna geçdi.
Tarulsoli javan bolay nuraymetiya bolsan bolay plis kada usa hasta mlaşda qowatoy izafa va anchistik niyoz bolar.
Aşşawadan etenäki bir näçe sewitde resmileriň ýaşaýyş jaýlary aýlanyp ýaşajylaryň hususy çanak antennalaryna hatawa alýandygy habar berilýär.
Öý pravleniýanyň işgärleri ýaşajylara öz telewizorlaryny kabel telewizionyna biriktirmek maksat gerekdirler.
Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary eşdirmäsi bilen şart. Habarlar günleri gepleşigimizde başlamadan öň günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Russiýanyň medpowat gullukları Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry'nin Ukrainadaky, Siriýadaky ve Yemendäki durnuksuzlygy maslahat etmek üçin 12-nji maýda Soçi şäherinde Rus kardeşi Sergey Lavrov bilen duşjakdygyny habar berýärler. Russiýanyň döwlete degişli RIA Novosti habar gullugynyň ady köpçüligi ma'lum edilmeýän bir çeşme salgylanyp berýän maglumatynda Kreml günnäwer Ukrainadaky konfliktiň çözülmegi dogrusunda Kerry täze teklipleri hödürler diýip umyt edýär diýilýär. Şeýlede gurrun edilýän Çeşmenin aýtmagyna görä Lavrov Amerikan kardeşi Kerry Ukraina harby kömegiň uğradylmagynyň kabul ederlikli däldigini aýtmagy planlaşdyrýar. Russiýa Washingtonyň Ukrainanyň goşununy türgünleşdirmek barada ýakynda den tagallalaryny tanqid edipdi. Adam hukuklaryna gözegçilik edýän guramalar Awstriýanyň prezidentiniň adyna açyk hat uradyp, onu Hans Fischer türkmen prezidenti bilen 12-nji maýda geçirjek gepleşikleriniň dowamında Türkmenistandaky adam hukuklarynyň ýagdaýyny hem gozlamaga çağırış edilýär. Adam hukuklary boýunça düýbe Wienada ýerleşen türkmen inisiatywaty we düýbe Brüsseldäki halkara hyzmatdaşlygy guramalarynyň uradan bu hatynda Türkmenistanyň dünýäniň iň repressiw ýurtlarynyň arasynda agdalýandygy bellenilip, onda prezident Berdimuhammedowyň ýurtdaky adam hukuklaryň meselelerini garamak üçin gerekli boşnamalary öz üstüne almagyny gazanmak üçin çağırış edilýär. Şeýlede bu açyk hatda Türkmenistandaky korrupsiýanyň derejesi resmiýleriň eden etdiligi ýaly meseleler hem agdalyp geçilýär. Adam hukuklaryna gözegçilik edýän toparlar Awstriýanyň daşary siýasatynda adam hukuklary meselesine artykmaçylyk berilýändigine ünsi çekip, prezident Hans Fischer ýokarky meseleleri prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bilen gozlamaga çağırış edilýär. Britaniýa mediýasynyň berýän maglumatyna görä, Ýewropa Birleşiginiň ýerine ýetirji edarasy Orta Ýer deňdinden Ýewropaga gelýän müňlerçe bosunyň ýaşaýyş jaýy bilen üpçün edilmeginiň jogapkärçiligini Birleşigi agda 28 döwletiň deň paýlaşmagyny teklip eder. 13-nji maýda Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Jean-Claude Juncker hökmany migrant kwota sistemasyny teklip eder diýip The Times neşri ýazýar. Birleşen Milletler Guramasy şu ýyl Orta Ýer deňdinden 60 000 çemesi adamyň EM Ýewropaga Mätinan şandygyna aýdýar we olaryň 1800-den gowragynyň deňizde helak bolandygyny belleýär. Bu san geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende bu görkezijiniň 20 esse artandygyny aňladýar. Ýewropanyň her bir ýurduna uradyljak bosgunlaryň sany täzeden paýlamak açar diýilip atlandyrylan sistema laýyklykda kesitlenir. Bu sistema her bir ýurdun umumy içerki önüminiň ösüşine ýylat sanyny, işitlilik derejesine we ýurtda kabul edilen öňkü bosgunlaryň sanyna esaslanyp düzülýär. Owansanyň velaýet resmisi fevral aýynda alınıp gaçylan 19 etniki hadaranyň boşadylandygyny habar berýär. Zabul velaýet geňeşiniň agdasy Atajanyň adatlyk radiosynyň Owan gullugyna beren maglumatyna görä, gurrun edilýän 19 hadara 11-nji maýda Gadny velaýetiniň Jagory etrawynda 20 adam bilen alyş çalyş edilipdir. Beýleki bir yerli resmi Asadullah Kakar alyş çalyş edilen 20 adamyň daşary ýurtlydygyny, olaryň arasynda denandaryň we çaýlaryň hem bardygyny aýdyp, olar xadaraları alıp kaçanların maşala ağzası bolmağı mümkün diyer. Kakarın sözlerine göre xadaraları alıp kaçanlar damunlukta saklanyan yeni 11 adamın boşadılmağı için başka da 6 özvenin özlerine tavşırılmağını soraptırlar. Daşarı yurtluların ne edip oğan hükümetinin türmesine yerleştirilene var da hinide çende takip mağlumat yok. İsrail Orta Yer Denizindeki tebii gaz detaylarının hopsuzluğunu üpçün etmeye kömek edecek Germaniyada öndürülen 4 uruş gemisini satın aldı. İsrail'in Korunmak Ministerliğinin 11. mayda veren mağlumatına göre bahası 430 milyon euro baravar olan uruş gemileri 5 yılın devamında İsrail'e koşurlar. Şeyle de mağlumatta bu gemilerin İsrail'in deniz güçlerinin kuvvetini ehmiyetli derecede arttıracaktığı belleniyor. Hormatlı dinleyiciler, saatler kesmeden son havarlar günlük programımda geçeceğiz.